Радио КЗ. С мен Клара Маринова. Директор от Народното събрание, моя събеседник Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Червенкондев.
Здравейте.
Приключи ли днешното заседание?
Не, продължава се второто четене на закона за проучване и съхранение на въглероден диоксид в подземните недра.
Отложихте го от вчера за днес. Какъв беше проблема и къде са тесните места, къде не можете да се договорите с опозицията по този закон?
Въобще не сме го отлагали, просто започнахме неговото гледане и изтече пленарното време за вчерашния ден.
Разбирам.
И днес след предвидените като точка и първа и втора законопроекти, цял ден се гледа закона за въглеросъхранението и проучването и съхранението на въглероден диоксид в подземната недра. По принцип с опозицията много трудно може да се разберем почти по всяка една тема. Не заради това дали те са прави или не, просто явно това са политически идеологи. А що се отнася с природозащитниците, ни по принцип се разбрахме с и текстовите, които сме предвидели в закона, са достатъчно обективни и дават право да бъде забранено съхраняването на въглероден диоксид в определени райони на страната или в цялата страна. Така че ние с приемането на този закон си изпълняваме изискването на Европейската директива, страните членки да имат прети аналогични закони, а съответно дали ще съхраняваме или не, дали имаме такива формации, в които са, могат да съхраняват въглероден диоксид, това е вече въпрос на преценка на компетентните министерства и Министерски съвет.
Още един важен закон има значение и е необходимо да се спрем сега на него. Това е закона за възобновяемите енергоисточници. Кажете ми, моля ви, докъде и как стигнахте с него и какви са основните промени, които претърпя този закон?
След като се прие закона май месец миналата година, закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, се направи една инвентаризация и една предварителна оценка на сериозността на потенциалните инвеститори в този вид енергоисточници. Но към настоящия момент се вижда, че инвеститорски интерес, който е заявил сериозно своите намерения, многократно надвишава възможностите на държавната електропреносна система за поемането към настоящия момент целият този инвеститорски интерес и потенциала от него. По данни на НЕК, енергийния системен оператор също, се установи, че на територията на страната има заявени намерения от инвеститори за присъединяване на енергийни източници за мощност 4700 мегавата нови.
Да.
Това, което по принцип, колкото и да имаме желание или не за присъединяването на тези енергопроизводители, физическото състояние и възможност на енергийната мрежа не може да приеме целият този инвеститорски интерес. И с цел коректност, с предлаганите промени, ние казваме така. Всички инвеститори, които имат сключен окончателен договор за присъединяване към енергопреносната система, продължават по стария си ред и съответно в договорените срокове в индивидуалните договори ще бъдат спазвани от страна на държавата. Такива договори са за около 1000 мегаватт, което заедно с действащите 1000-1200 възобновяема енергия ще изпълни и преизпълни поетите ангажименти на страната до 2020 година пред Европейския съюз. А за останалите, които са на база предварителни договори все още, ще бъдат разгледани индивидуално и на база реалното състояние към местото, където те биха желали да се присъединят или където им са инвестиционните намерения, ще им бъде определен срок,
да,
в който държавата коректно да си изпълни задълженията. Да. Тоест да се подмени стълбовите, да си направи нови трансформаторни станции, подстанции, така че да не се случи така, инвеститора да си вкара вече сериозните пари за основната част от енергоцентралата, а да се окаже така, че държавата не може да го присъедини.
Разговарям с Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ. От ежедневните задачи, които имате да решавате в Народното събрание, да отидем към по-общите въпроси. Снощи имаше извънредно заседание на три комисии на Народното събрание, на които се взе специално решение за позицията на България към Европейския фискален пакт. Според финансовия министър Симеон Дянков, има основания да се подкрепи този пакт, но с определени условия. Вашето мнение и вашия коментар.
Наистина, в извънредното заседание на трите комисии, това бяха водещата комисията бюджет и финанси, европейските фондове и съответно външната политика и сигурност, народните представители от тези комисии дадаха предложение до Народното събрание да бъде подкрепено и дадено разрешение на министър-председател или на правителството на България да участва в тези преговори и да подпише договор за присъединяване на България в този пакт, но при определени условия. Тези условия са винаги били принципно поставени и отстоявани от страна на министър-председателя и въобще правителството на страната, като най-общо те се изразяват в следното. Присъединяването ни към финансовия пакт на Европа не следва да бъде обвързано с конкретни финансови ангажименти на България, като внасяне на реални средства, било то в Европейски стабилизационен механизъм или в Европлюс, както се нарича.
Да.
И второто наша основна претенция е България и българската данъчна система да не се хармонизира да няма изискване за пълна хармонизация с данъчните системи или данъчните условия на останалите страни от еврозоната.
Смятате ли, че ще успеем да постигнем да се съобразят с нашите изисквания и нашите условия?
Разбира се, в драфта на този договор е записано, че наистина страните, които не са членки на еврозоната, каквато е и България, имат право на тези изключения.
Така, но ние имаме претенции. Така е, да. Господин Червенкондев, но ние имаме претенцията да участваме в взимането на решения.
Значи ние имаме претенции да бъдем активни членове в заседанията на страните членки на еврозоната, като в важни такива решения да се чува и нашето мнение. Естествено, че трудно биха съобразили страните членки на еврозоната при необходимост за отпускане на финансови средства от Европейския стабилизационен механизъм към някоя страна, която е изпаднала в зависимост или съответно при някаква глоба. Ние сме с подписването и влизането в този финансов пакт, казваме следното. Ние ще бъдем финансово отговорни, както сме били и до сега. Тоест ще спазваме правилата за бюджетния дефицит, ще се стремим към бюджет, неутрален бюджет, т.е. балансиран. Ще се стремим за непоемането на държавни дългове над предвидените в този документ, а това е 60% съотношение поети държавни дълг кредити към брутния вътрешен продукт. Вие знаете, че България е изключително финансово стабилна и спрямо тези показатели сме на второ място в Европейския съюз. Така че ние декларираме и наистина казваме, да, за да бъде Европа стабилна, на Европа е необходими, са необходими сериозни правителства с отговорна финансова политика, каквато е нашата.
Преди 2-3 дни шефката на Международния валутен фонд Кристин Лагард изрично предупреди, че само с икономии, с свиване на разходите, едва ли ще може да се преодолее кризата, дори напомни, че така можем да достигнем до параметрите на голямата депресия от 30-те години. И затова призова държавите да имат по-големи инвестиции, точно с цел излизане от кризата. Вие съгласен ли сте с твърдението на Лагард и как ние в България ще го възприемем и как ще го прилагаме това нейно твърдение?
Напълно съм съгласен. Не само икономии реже и ограничаване на разходите с решението и спасяването от конкретните финансови проблеми, които ги има в различни страни. Естествено, че е необходимо да се потребява повече, да се харчи повече, да има инвестиции повече. Ето, например, в България пак не случайно акцентирах, че ние имаме държавен дълг от 16% спрямо брутния ни вътрешен продукт. Това в условията на параметрите, които са записани в финансовия пакт, означава, че ние можем да поемаме допълнителни кредити. Тоест, ние можем да вземем на кредити и да инвестираме в нашата икономика, естествено при условие, че произвеждаме и повече и ни си нарасне нашия брутен вътрешен продукт. Защото по вземането на кредити от страна на държавата, от други финансови институции или чрез различни финансови инструменти и тяхното инвестиране и харчене в страната, пък естествено, че влияе върху дефицита. Естествено, ние ако сме се оптимизирали някои и реформирали някои от нашите основни системи, които са ни най-тежки в нашата разходна част, като каквато е осигурителната и здравните фондове, ако са оптимизирани, ако няма тяхно изтичане на средства, ние тези средства и тези кредити в двоен размер дори можем да ги насочим към реалната икономика и инвестиции в производство, в туризъм и в високотехнологично земеделие.
Разговарям с Диан Червенкондев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Започна икономическия форум в Давос, вие знаете, господин Червенкондев, и преди малко британският премиер Дейвид Камерън е заявил, че планът на Евросъюза за данък върху финансовите транзакции е чиста лудост, цитирам дословно. Лудост е дори да обмисляме подобен данък, казва той, в момент, когато се опитваме да върнем своите икономики към растеж. Съгласен ли сте с мнението на британския премиер?
Що се отнася до данъка върху финансовите транзакции, има естествено много плюсови и много минусови.
Да.
Дали, нека не да не забравяме откъде тръгва тази основна финансова криза. Това е от прекомерното раздаване на кредити от страна на финансовите институции. И в интерес на истината, финансовата система и банковата система трябва да се понесе и своите санкции, било то чрез такъв данък. Но в конкретния формат, ако бъде наложен един такъв допълнителен данък на финансовите транзакции, банките, частно българските, естествено от Европейския съюз, ще бъдат поставени в неравностойно положение спрямо други огромни участници на този финансов пазар. Това са банките от Съединените щати, това са банките от Китай, банките от Япония. Именно тези финансови институции няма да бъдат облагани с такъв данък, защото те оперират не на европейския пазар, но европейски държави, ако щете, европейски фирми, ако щете, биха отишли и се обърнали за финансиране, кредитиране или съответно инвестиционно банкиране от страна на такива азиатски банки. И банките в еврозоната и в Европейския съюз ще загубят бизнес, ще загубят и клиенти, което ще ги направи неконкурентни спрямо техните огромни конкуренти от азиатски и съответно американски пазар. Така че аз мисля, че твърденията и опасенията на английския премиер са напълно основателни, че на този етап, според мен, такъв данък би направил нашите финансови институции на Европейския съюз неконкурентно способни и няма да се отрази изключително добре.
Предстои среща на върха на Евросъюза и в навечерието на тази среща Ангела Меркел, канцлера на Германия, даде интервю за 6 големи европейски издания. в своето обширно интервю тя изразява съмнение в следваната през последните две години стратегия за борба с кризата. Ще успее ли Меркел да наложи германският модел на строга фискална и монетарна политика на всички правителства в еврозоната на срещата на върха?
Все пак ние говорим за канцлера и за ръководителя на най-голямата економика в Европейския съюз, една от най-големите и влиятелни страни в Европа. Така че естествено тези изказвания на канцлера на Германия трябва да се считат като един недвузначен сигнал към всички страни от Европейския съюз да си свирят своя часовник и да настроят своите финансови системи в унисон на фискалната стабилност и фискалната дисциплина. На всеки му съще да харчи повече, отколкото има, на всеки му съще да харчи повече, отколкото изкарва, но такива практики водят до недобри резултати. Мисля, че имаме достатъчно примери в тая насока, вече лоши от страна на други наши съседи.
Моя въпрос беше по-скоро да прогнозирате дали ще успее тя. Аз нямам съмнение в това, че нейната политика е обоснована, но имам съмнение, че ще може да наложи тази своя политика. Първи опит за налагане на подобна политика някак отстрани Великобритания от общността. Да не се получи така, че още една разделителна линия да имаме в Евросъюза след тези нейни категорични настоявания.
Ами вижте, след няколко дена ще стане ясно окончателният драфт на договора за фискалния пакт в Европа. Така че мисля, че и така както са заложени основните параметри, особено те са абсолютно ангажиращи и задължителни за страните от еврозоната, те, които участват в състава на еврото, и съответно нарушаване на финансовата дисциплина при тях означава изразени сериозни санкции от страна на Европейския съд. Така че,
Не,
че всеки път се налагал и аз съм убеден, че тезите на госпожа Меркел ще бъдат
възприети. Да. Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден. Диан Червенконтев, народен представител от ГЕРБ.